Komeleya Mafê Mirovaniya Herêma Cezîrê raporteke berfireh derbarê binpêkirin artêşa Tirk û Komên çekdar yên bi navê Artêşa Niştimanî Sûrî li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê belav kir. Raporta goci 43 rûpelan pêktê di navaroka wê de li gorî Komeleya Mafê Mirovan gotawan û kiryarên şer yên li herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê pêk hatine ji hêla artêşa Tirkî û çekdarin bi ser wê ve hatine belgekirin. Rêvebira Komeleya Mafê Mirovan li herêma Cezîrê evîn cuma di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka got tevî go biryara a girbestê heye di navbera Tirkiyê û her du garantorên Rûsya û Amerîkayê lê artêşa Tirkiyeyê a girbestê bin pê dikin.
Piştî agirbesta gogê hat elankirin bosayetek Rûsî û Amerîkî lê mixabin heyan ha binpêkirinê mafê mirova berdewamin kuştin, ravandin, girtina insanan wendakirina wan nedrek qanûnî re.
Li gorî raporê tawanên şer, kiryarên dijî mirovahiyê, serjimarên qurbaniyan û rewşa penaberan bi belge û dîrok hatine tomarkirin. Di berdewamiya axaftina xwe de evîn cuma diyar dike got, bi dihan hemwelatiyên Sûrî hatine girtin û wendakirin ji aliyê artêşa Tirkî û grûpên çekdar û niha li dadgehên Tirkî bi awayekî nerawa û qanûnî têne dadgehkirin.
Neqlandina welatiyên Sûrî tuhmeta taamûl bi rêveberiya xweser ji erda Tirkî rû û mehkemekirina wan bi qanûna Tirkî tew got welatiyên Sûrî ne.
Li gorî rapora Komeleya Mafê Mirovan a Cezîrê di navbera 9 oktobera 2019 heya 10 oktobera 2021 429 sivîl li Bakur Rojhilatê Sûriyê mexdûrin ji ber êrişa artêşa Tirk û çekdarên bi ser wê ve. Rêveberiya Komeleya Mafê Mirovan daxwaz ji rêxistinên navdewletî dike got şandeke lêkolîneran bişînin deverê da ku rewşê ji nêz ve bişopînin. Komeleya Mafê Mirovan bang vekşandina artêşa Tirk û çekdarên bi ser de ji herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê dike da ku derbederên wan deveran bi aramî vegerin ser mal û milkên xwe wekgo ew dibêje. Hêjaya gotinê ya got êriş û gefên Tirkiyeyê yên bi ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê nehatine rawestandin. Tevî got her du peymanên 17 û 22 oktobera 2019 yên Tirkiyê pabend dikin bi rawestandina êrişên li Bakur Rojhilatê Sûriyê lê heta niha ew êriş berdewam in. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.